Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
La stânga politică am aflat răspunsul la întrebarea din cântecul Deliei: cine m-a făcut om mare? De la Nicolae Bădălău: partidul ne-a făcut ce suntem azi, fiecare din noi. Am încheiat citat. La dreapta politică, deputatul Gigel Știrbu a citit moțiunea de cenzură cu niște ochelari parcă împrumutați din concertul Deliei, Acadelia. Acum trei gânduri preluate de pe Facebook de la Cornel Udrea legate de subiectul din această noapte. În 13 iunie, minerii au vrut să intre la mina Minovici, dar au fost redirecționați. Al doilea, tovarășe Iliescu, nu mai fă mina asta. Și ultimul, în urmă cu 29 de ani, minerii deschideau un nou front de lucru la București. Iliescu nici azi nu a ieșit cu un șut. Bun găsit din studioul Paul Grigoriu, prieten. Sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 54 de minute cu invitatul nopții. Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie, omul care s-a luptat și se luptă în continuare pentru dosarul Mineriadei. În această noapte vom vorbi despre unul dintre cele mai negre momente ale istoriei contemporane, Mineriada din 13-15 iunie 1990. Bună dimineața, domnule Teodor Mărieș.
Bună dimineața.
Cum definim ceea ce s-a întâmplat în 13 iunie 1990, acum la 29 de ani după eveniment?
Păi să definim cum a definit Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba de o reprimare a demonstranților de către forțele de represiune ale statului român la momentul respectiv și îi numim, pentru că acum putem să-i numim, nu doar că îi cunoaștem și că am avut eu curajul să-i numesc de-a lungul anilor, de această dată ei sunt părți responsabile civilimente în dosarul 13-15 iunie. Eu n-am să mai spun dosarul Mineriadei. Din punctul meu de vedere este o mare diversiune folosirea acestui termen. Nu v-aș reproșa ceva sau celor care...
A intrat în limbaj.
Dar o să precizăm și o să precizez în această seară de ce nu vreau să vorbim de Mineriadă, ci să vorbim de evenimentele din 13-15 iunie. Pentru că în 13-15 iunie, împotriva demonstranților, au acționat, și repet, așa cum este consemnat acum și cum practic s-a decis pentru introducerea părților responsabile civilimente, adică instituțiilor responsabile civilimente pentru atrocitățile care s-au petrecut în acele zile, pot să enumăr, este vorba de Ministerul Apărării Naționale, au avut tancuri pe stradă și militari cu glonți pe țeavă scoși din unități, la ordinul personal al lui Ion Iliescu, lucru consemnat în jurnalele de luptă ale unității militare. Acest jurnal de luptă nu poate fi combătut nici cu martori. Este clar un document oficial care este unul din punctele, sau să spun, actele de acuzare a celui care la momentul respectiv era doar președinte ales al României. El n-avea practic nici o atribuțiune la momentul respectiv. Constituanta, cum au numit-o ei, ținea loc de Constituție, nu aveam Constituție după Revoluție, a fost abrogată. Au scos această constituantă, acest document, dar în acea constituantă nu era prevăzut pentru președintele ales niciun fel de atribuțiune. Deci Ion Iliescu, în 13 iunie, împreună cu ceilalți, erau simpli cetățeni. Iar în calitate de simplu cetățean, el și-a permis să dea ordine armatei. Mergem mai departe, Serviciul Român de Informație, condus de Virgil Măgureanu, și el inculpat în acest dosar. Mergem mai departe, vorbim de Școala de Ofițeri de Miliție Securitate de la Băneasa, a cărui comandant este și el trimis în judecată. Păcat că doar el și nu și alții. Mergem la Băneasa, la Măgurele, pardon, la unitatea de elită a jandarmeriei de astăzi. Această unitate, alături de Școala de Ofițeri de Miliție Securitate, s-au transformat sau le-au transformat conducerea politică și militară în acele zile în lagăre de exterminare. Nu sunt cuvinte mari, este o realitate, asta s-a întâmplat. Violuri, bătăi, cruzimi, oameni ținuți flămânzi, iar cei de la Școala de Miliție Securitate de la Băneasa li s-au pus inclusiv mașini care au fost forjate și practic au fost o tentativă de gazare a lor. Asta rezultă din dosar, oameni care au ieșit și au făcut mărturii, inclusiv publice, grozăviile care le-au săvârșit ofițerii de la Băneasa, dar nu ofițeri, nu doar ofițerii, și elevii care erau la momentul respectiv, anul 1, anul 2 și anul 3, pentru că ei anchetau, i-au pus să-i ancheteze pe demonstranții duși în această școală de elită, în realitate, repet, transformată într-un lagăr de exterminare, și de asemenea procurorii care s-au dus și au anchetat la Măgurele. N-am terminat încă, am enumerat doar 4 instituții, am spus Ministerul de Interne în întregul lui, unitatea faimoasă 2 și un sfert. Deci, vedeți, practic toate structurile de represiune ale statului, în data de 13 decembrie, începând cu ora 4.30
a dimineții, iunie,
sub acoperirea și cu prezența parchetului militar, care este și el pus, parchetului general, care este pus și el parte responsabilă civilimente, este fabulos ce se întâmplă, prezența procurorului, sigur, a dat nu doar siguranță, ci și legalitate crimelor săvârșite și atrocităților săvârșite de către toate aceste autorități ale statului ce dețineau arme de foc. De asemenea, Mugurel Florescu, procuror general adjunct al României la momentul respectiv și șeful parchetelor militare, este și el în acest lot inculpat. Deci, practic, toate aceste instituții...
Și minerii unde sunt în filmul ăsta?
Ei, bun, morții sunt în data de 13. 9 răniți, 6 morți, 9 răniți sunt de asemenea împușcați la Ministerul de Interne în zona Romarta Copiilor, cum îi spunea atunci, și acum să spunem în zona Cercului Militar, ca să știe cei care sunt mai tineri. Ei au fost împușcați de către armată, probabil la Ministerul de Interne, au tras cei de la Ministerul de Interne. Minerii sunt forțe paramilitare organizate la ordinul, sigur că decidentul principal era Ion Iliescu, dar nu lipsea nici Petre Roman, nici Gelu Voican Voiculescu, alți doi inculpați în dosar. Ei au fost chemați în noaptea de 13 spre 14, s-au organizat plecarea lor spre București, au ajuns dimineața de 14 aici, dar ei erau cuprinși într-un plan de evacuare a pieții universității, plan de evacuare care a fost croit, scris, comandat la Scroviște, și dacă dăm timpul doar cu 8 luni în urmă, în urma evenimentelor din 10 august 2018, aflăm că planul de evacuare a pieții Victoriei s-a scris tot la Scroviște.
Bun,
acest plan prevedea...
Insist însă, și o să intrăm acum în amănunte, că sunt foarte multe lucruri de discutat și vreau să anunțăm numai telefoanele pentru ascultătorii noștri. Deci, cum ați defini evenimentele din 13-15 iunie? Care presiune?
Da, represiune împotriva represiunii autorităților statului totalitar, împotriva demonstranților ce luptau pentru desprinderea dinspre comunism, înspre democrație.
Mulțumesc pentru această definiție. Două numere de telefon, dragi prieteni, 021 312 1054 și 021 312 3558. Vă stau la dispoziție pentru SMS 0748887766, deci 0748887766, și suntem și pe Facebook la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, unde ne puteți lăsa mesaje. De asemenea, ne puteți vedea live pe pagina România Actualități de pe Facebook. Vă putem aștepta și acolo cu mesaje. Dacă n-ați apucat să notați numerele, sunt pe Facebook. În bun obicei al emisiunii noastre, domnul Teodor Mărie și-a adus un cadou pentru ascultători. Este o minge de fotbal cu Naționala României.
Hai România.
Hai România. Începe Under în 21. Under 21 în curând.
Așa. Abia aștept să văd la cine
oferim. E în regulă.
Cu mare drag.
Prima piesă, imnul golanilor, Cristi Pațurcă, că nu mai trebuie să spunem de ce. Am ales 3 piese în această noapte cu Cristi Pațurcă, pentru că el este până la urmă simbolul pieței universității.
A fost odată ca-n povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine haimana decât tărător,
mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Vrem libertate, nu comunism și nici schimbări de formă, și de aceea securiști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomunism, nici neolibertate, democrații originale și nici minciuni sfruntate.
Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Ne-ați întrebat ce vrem aici, dar știe toată țara, noi susținem punctul 8 de la Timișoara. A căzut 4-7-3 ce ținea TVR, legat în lanțurile ei, dar tot degeaba e.
Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Alegeri fără comuniști, fără nomenclatură, și nu vă temeți de golani fără coloratură. Din cei care au murit aici ne-am reîntors năluci, să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci.
Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558 pentru SMS 0748-8877-66 și suntem și pe Facebook la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu și de asemenea ne puteți vedea în direct pe pagina România Actualități. Domnul Claudiu Mihai Constantinescu ne întreabă dacă în 22 decembrie 89 a fost revoluția, domnul Mureș, și după aia ne întoarcem la, dar să-i răspundem omului mai întâi.
22 decembrie, întreabă
da,
de sub.
Da, 1989.
Deci, mișcări sociale la Iași, 14 decembrie, arestați oamenii acolo, înăbușită tentativa de pornire a revoltei. Timișoara se ridică, 15, 16, 17 decembrie, 20 decembrie, deja Timișoara este oraș liber, sigur cu mulți morți și răniți, de asemenea peste 1000 de oameni reținuți. Oraș liber 20 Timișoara, primul partid înființat acolo, deja putem vorbi de fenomen revoluționar. 19 decembrie iese și Lugojul, 21 decembrie iese Clujul, iese Aradul, iese Sibiu, iese Brașovul și bineînțeles iese București. 22 decembrie, data la care vă referiți, până la orele 12 și 8 minute, atunci când îl alungăm pe Ceaușescu, ocupăm sediul Comitetului Central, radio, aici unde ne aflăm în această noapte și de unde vă vorbim acum. Televiziunea, județenele de partid în foarte multe, în foarte multe unități administrative teritoriale, județe, mă repet, unele sedii ale poliției și ale securității, practic din acel moment regimul comunist cade. Constituția este abrogată, primul ministru își dă și el demisia, dictatorul este alungat, revoluția învinge. Și a fost începând cu 22 seara, începând cu orele 18:30, a fost o diversiune împotriva revoluției, nu o lovitură de stat, pentru că nu mai era la cine să dai lovitură, pentru că noi alungase pe conducătorii statului și guvernul își dăduse demisia, a fost o lovitură dată revoluției, un măcel pornit în seara de 22 decembrie, o combinată politico-militară, generalii criminali de la Timișoara, în înțelegere cu cei care au preluat puterea, și mă refer aici la gruparea prosovietică condusă de Ion Iliescu, Petre Roman, Nicolae Militaru, Silviu Brucan și putem continua. Nu este revoluție nici într-un caz așa cum a fost prezentată, din păcate, din București la Washington, de la Tokyo la Paris sau de la Londra la Roma. Toată lumea a transmis așa zisa revoluție. În realitate era măcelul de la București, din care au rezultat aproape 1000 de victime și câteva mii de răniți.
Domnul Adi Nicu, ne vom întoarce pentru că vom intra și cu procurorul Dan Voina în curând asupra dosarului, domnule Măreș, n-am uitat. Domnul Adi Nicu, bună dimineața, o întrebare pentru invitat, s-a stabilit cine au fost cei care au devastat televiziunea română în zilele acelea?
Televiziunea română în zilele acelea?
13, ne întoarcem la 13.
Da, televiziunea română în zilele acelea s-a făcut un dosar imediat după 18 iunie. Eu am făcut parte din acel lot, am fost și eu reținut, 29 de inși. Ni s-a pus în scârcă, ca să spun așa, $1,000,000 și 800 de milioane de lei, cum că noi am fi distrus televiziunea, noi am fi dat foc autobuzelor în piața universității. În realitate, după 29 de ani, în televiziune distrugerile se produsese înainte de a intra demonstranții. Autobuzele din piața universității au fost incendiate din ordinul lui Mihai Chițac, care era ministru de interne și ajunctul acestuia, generalul Diamandescu, care se înțelesese cu Ion Iliescu, iar această înregistrare și discuție pe stația lor de comunicare există și rezultă clar, dăm foc la autobuze, așa cum ne-am înțeles cu domnul președinte. A fost o mare diversiune, nu noi am distrus, ei au creat o diversiune pentru a ne compromite și pentru a arunca, a trage o propriu public asupra noastră, pentru că eram ce? Altceva decât niște demonstranți care le ceream. Din nou pun întrebarea, ce? Socoteală pentru cine a tras în noi după 22. Eram adversari politici, le ceream demisia, le ceream, sigur, să răspundă pentru crimele de atunci și atunci au încercat compromiterea prin această diversiune.
Domnule Teodor Mărieș, vreau să vă întreb ceva. Marea demonstrație din piața universității se cam consumase.
Adevărat.
Liga studenților se retrăsese,
da.
Grupul de dialog social se retrăsese, da. Nu mai țin minte dacă și Asociația 21 decembrie a făcut
parțial
parte.
Da, parțial nu.
Parțial da. Deci marile organizații, da, se retrăseseră din piață, mai rămaseseră câțiva. De ce a fost nevoie de toată această represiune?
Întrebarea mea este firească, acum când cunoaștem mult mai multe lucruri și eu am făcut o afirmație, nu odată, adică această afirmație n-am făcut-o doar odată, am făcut-o de multe ori. În 22 decembrie am avut un balcon cu lideri falși, în piața universității am avut un balcon cu lideri falși. Unii dintre ei s-au dovedit ulterior ca informatori ai securității, alții s-au dovedit din decembrie 89 colaboratori ai serviciilor rusești sau, de ce nu, altor servicii. De ce s-au retras din piață? Ce se întâmplase până la 20 mai în piața universității ca să ai motiv să te retragi? Piața universității a avut aplicarea punctului 8 de la Timișoara, adică fără comuniști, fără securiști în următorii 5 ani, un mandat stați acasă. Legea lustrației, punctul 8 de la Timișoara, da? Responsabilitate și responsabilizare a justiției pentru a se face dreptate celor peste 1200 de urmași a eroilor martiri, copii, mame, tați care au rămas fără membrii familiilor lor. Ce s-a rezolvat până atunci? A avut loc alegeri. Bun, și ce dacă au avut loc alegeri? Am ales un criminal. Acum putem să spunem, pentru că sunt pus sub urmărire pentru fapte contra umanității, crime contra umanității, lucru stabilit, practic, printr-o decizie, nu o decizie, multiple decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului. Această încadrare nu dă Mărieș. Mărieș a dat-o 20 și ceva de ani, pentru că mi s-a părut corect
prezuntiv, pentru că n-are încă o hotărâre definitivă.
Ascultați-mă puțin, să spun adevărul. Ascultați-mă puțin, că o să înțelegeți că avem hotărâre. Deci nu aveam hotărâre CEDO, nu avem hotărâre în România și eu spuneam că sunt criminal. Acum avem decizii ale Curții Europene care spun clar că în acea perioadă autoritățile statului au săvârșit asemenea tip de fapte. Nu le putem spune decât criminali. Îmi pare rău, dar asta este realitatea pe decizia Curții Europene a Drepturilor Omului. Ion Iliescu este menționat în decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, Marea Cameră de la CEDO, de 8 ori. Ion Iliescu a făcut, Ion Iliescu a adres, Ion Iliescu a dat ordine. Deci vreau să înțelegeți, ei, pentru ei, există, au existat probe la Curtea Europeană și Curtea Europeană a reținut și a încadrat faptele lor la crimă. Punct.
Da, vreau să fac și o precizare. Nu o să vă cer pe parcursul emisiunii de fiecare dată probe pentru ceea ce spuneți.
Avem deciziile CEDO exact, care sunt publice, deci nu are rost să discutăm. În baza lor s-au redeschis dosarele Revoluției, s-au redeschis dosarele, dosarul 13 iunie. Păi credeți că Procuratura și în alta curte de casație și justiție ar fi confirmat redeschiderea acestor dosare fără deciziile CEDO? Niciodată.
Radu George Bozieru spune pe Facebook că dacă nu erați dumneavoastră, nu se știa adevărul.
Mulțumesc frumos, nu doar eu. E o echipă întreagă, sunt colegii mei, sunt avocații, asociații, nu mulți, doi, dar suficient de buni, suficient de insistenți, suficient de abili, a spune. Și în felul ăsta, sigur, am reușit să ținem aceste dosare în viață. Din păcate, noi le salvăm, vine procurorul general care este scandat în stradă, domnul Lazar, și după ce pleacă la 3 ani de zile, probabil să vorbim și să vă spun în ce stadiu se află acum. Eu nu mă aflu într-o stare prea bună, sufletească, știind în ce stadiu se găsesc aceste dosare în acest moment. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni,
haideți,
dar adevărul trebuie spus.
Haideți să vorbim despre stadiul dosarelor și cu procurorul Dan Voina, care a lucrat în ele. Scurt, domnule Mărieș, Bogdan Florin vă întreabă dacă mai avem nevoie de legea lustrației.
Sigur, ar fi fost extraordinar dacă s-ar fi aplicat. Domnul Florin, vreau să vă spun următorul lucru. La un moment dat am fost nevoit, tot în, să spun așa, în disperare, să apelez la un protest extrem, spun eu, greva foamei, și la două din cele trei proteste, stând foarte mult în greva foamei și amăgindu-mă și mințindu-mă de la cel mai înalt nivel a conducerii statului, e vorba de 2009, 2010, 2011, spre finalul grevei am spus, bun, ok, am înțeles, mi-ați dat actele astea, dar vreau și legea lustrației. S-a votat de două ori în Parlamentul României legea lustrației, ultima dată în 28 februarie 2012. Din păcate, o parte din judecătorii în alte curți de casație și justiție, rețineți ce spun, o parte din judecătorii în alte curți de casație și justiție care erau, au fost procurori la origine, o mare, din punctul meu, o mare greșeală. Nu trebuia niciodată să admitem procurorii să ajungă judecători și mai ales la un asemenea nivel. Procurorul are un anumit tip de format profesional și el știe că trebuie să acuze. Ori după ce lucrezi 15-20 de ani, deja profesional ești un pic gândește altfel.
Haideți că o să vorbim.
Ei au ajuns judecători la înalta curte și au contestat această lege pentru că procurorii erau lustrați, procurorii din perioada comunistă, mă refer, și au câștigat la Curtea Constituțională. Acea lege este votată. Doar acest articol ar trebui luat din sertar, reconfirmat conform deciziei Curții Constituționale și legea lustrației poate fi aplicată de mâine. Și credeți-mă că dacă în 2012 erau undeva 70% din funcționarii înalți sau demnitari din Partidul Social Democrat, până la nivel de județe aproximativ 70% erau lustrabili, credeți-mă că și acum sunt cel puțin 40%. N-ar strica legea lustrației luată din sertare acolo unde este lăsată de 8 ani de zile și pusă pe tapet acum.
Stere Golea, Sorin Ilieșiu și Vivi Dragan Vasile au făcut un film despre piața universității. Un moment din acel film l-am găsit pe YouTube și îl difuzăm astăzi pentru că veți auzi cântecele pieții universității. Se vor auzi și trei voci, Maria Munteanu, Emanuel Valeriu și Mircea Dinescu. E interesant de ascultat pentru a intra în atmosfera de atunci și apoi ne întâlnim cu procurorul Dan Voin.
Asta e fericirea, secera și un ciocan. Îngrijește strandafirii, eu prefer să fiu golan. Vei veni, vei vedea, vei veni, vei afla. Vei veni și vei ști, dreptate va fi. Ai, 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 voturile ne așteaptă mai. Ai, 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 te votăm greșit atunci, bai. Și iar miliția și securitatea vor face din nou dreptatea. Și în loc de banane ne-or trage bastoane și vom planta trandafiri.
De trei luni mă tot minunez, nici nu lucrez, nici nu mă distrez. Toată ziua mă întreb, eu cu cine votez?
Semnul dictatorial este un trandafir electoral.
Se compuneau cântece, scriau poezii. Majoritatea cântecelor cântate în piață au fost compuse acolo.
Secera și trandafirul
ne dau astăzi ci ca nouă giro, don't worry.
Oamenii însă, publicul de televiziune, dorește și altceva, dorește un spectacol de operă, dorește un meci de fotbal sau, mă rog, o altă manifestare, dorește un program cultural de versuri.
Spun unii despre noi că am fi fasciști, alții zic că am fi doar un grup de folchiști.
N-am nimic de cerut, nimic de câștigat.
Pentru că e absurd să crezi că numai cu cântece și cu lozinci anticomuniste schimbi un sistem. O plasă care s-a țesut vreme de 40 de ani, domnule, nu se destramă într-o jumătate de
an. Iliescu te câștigă, vom mânca iar mămăligă, don't worry, be happy. Și în următorul cincinal, noi golanii vom mai face un canal, don't worry, be happy. Ai, 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 voturile ne așteaptă mai. Ai, 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 te votăm greșit, atunci ai bai. Din nou feseniști, acum activiști, vor cere un nou cincinal. Iar noi huligani, acum golani, dansavom lampada la coz.
Miezul problemei.
Domnule Teodor Mărieș, suntem în legătură telefonică în direct cu procurorul Dan Voina. Bună dimineața, domnule procuror.
Bună dimineața și salutărilor, domnule Mărieș.
Domnule
și
procuror,
salut, domnule.
Haideți să înțelegem până la urmă ce se întâmplă cu acest dosar. De ce la 29 de ani de la evenimente, de la mineriadă, un dosar nu e gata? Ce e atât de complicat de realizat un dosar?
Pentru că nu s-a dorit să existe în primul rând un asemenea dosar. Când domnul Mărieș a insistat după multe, multe zile de demonstrație în fața parchetului general pentru a se face un asemenea dosar, pentru că până în anul 2005 un asemenea dosar n-a existat. El era răspândit pe la secțiile de poliție din capitală și pe la parchetele locale, așa, în diverse dosărele în care nu se lucra. Adică plângerile făcute de victime, așa, au fost repartizate la diverse secții de poliție spre rezolvare. Însă nu se lucrase în ele. Era pe atunci șeful urmăririi penale la parchetul capitalei, domnul Chiracu Florin, cu care, procuror cu care eu lucrasem la sectorul agricol, ne știam bine. Și el mi-a spus că există asemenea dosare și timp de câteva luni a trebuit să le strângem după unde erau și când mi le-a trimis la pachet erau peste 700 de dosare pe care a trebuit să le conectez. Și așa s-a format acest dosar, care a presupus, pe urmă, foarte multă muncă pentru identificarea victimelor, pentru identificarea martorilor, pentru culegerea de probe, de mijloace de probă, ca să aducem dosarul în forma în care el era necesar pentru a fi trimis în instanță pentru judecată.
Și acum în ce stadiu se află acest dosar, domnule procuror?
Și e... Alo?
Da, da. Acum în ce stadiu se află? Că am zis că el a fost întors din nou pentru refacerea întregului rechizitoriu.
Păi el a fost restituit pentru că dosarul n-a fost trimis într-o formă pe care instanța putea să o agreze ca pentru a trece la verificarea probelor și la darea unei soluții. Nu a fost bine, dacă vreți, întocmit prin punerea în acest dosar a tuturor probelor și mijloacelor de probă care erau necesare pentru dovedirea vinovăției unor persoane despre care să știa că au participat la represiunea din 13-15 iunie 1990.
Păi și vom ajunge vreodată la capăt cu dosarul acesta?
Și dosarul acesta, ca de altfel și dosarul Revoluției, părerea mea că aceiași oameni care au făcut represiunea din decembrie 1989 au fost vinovați pentru represiunea din 13-15 iunie 90. Cred că trebuiau conexate dosarele astea și judecate împreună.
Dosarul Revoluției, vă, că a ajuns în fază de judecată. Ca specialist vă întreb, aveți un orizont de timp? E în cameră preliminară, iată, mă corectează domnul Mărieș.
Nu este, e tot la cameră preliminară, după cât știu eu. Că nu se judecă dosarul. E la fel ca și dosarul privind evenimentele din 13-15 iunie. Stă la camera preliminară până când judecătorul apreciază dacă este bun pentru a fi judecat sau dacă nu se restituie înapoi pentru completarea urmăririi penale.
Știți că noi vorbim oarecum relaxat pentru că n-am fost în cauză. Domnul Mărieș a fost, dar au fost 1024 de arestări ilegale, 746 de răniți, 3500 de oameni bătuți, 1466 de cartușe trase, oficial au existat 7 morți, neoficial deocamdată 188 de morți în zilele de 13-15 iunie. Domnul Mărieș vrea să vă spună ceva.
Domnul general, încă o dată, bună seara!
Bună seara, bună seara!
Cu fi de ocazie, vreau să vă întreb următorul lucru. Spuneți-mi și mie, actualul șef al secției parchetelor militare, Gheorghe Cojneanu, atât cât vă aduceți dumneavoastră aminte, sigur au trecut niște ani, a lucrat în dosarul Revoluției în 90, în 91, în 2005, în 2006. Știți ceva de acest lucru?
Deci dosarul privind dosarul de Revoluție.
În dosarul de Revoluție vorbim acum.
În dosarul de Revoluție domnul Cojneanu era procuror la Timișoara.
Bun, aveți cunoștință dacă a audiat în calitate de procuror acolo?
Audiat, ca procuror audiat, a făcut audiat, da.
Și acum vă întreb în calitate de om de drept, de profesor de drept, de decan, de facultate, de rector chiar. Un procuror care anchetează într-un dosar poate să confirme și dosarul? El a confirmat dosarul în calitate de șef al secției parchetelor militare.
Poate să facă. Deci la procuror există această posibilitate procedurală. Nu e ca la judecător.
Pe noua...
Nu funcționează ca la judecător.
Domnul general, repet întrebarea. Un procuror care a anchetat într-un dosar.
Da.
De data asta este șef al acestei secții. I se trimite dosarul pentru a fi confirmat. Poate să-și confirme propriile lui lucrări?
Păi nu. Poate să lucreze, poate să facă și alte acte de urmărire penală în dosar, dar pentru confirmare, el trebuia să se ducă la procurorul general.
Păi l-a confirmat el. Este nul. Păi este nul rechizitoriu prin confirmarea pe care a făcut-o. Da. Pică de pe scaun la înaltă curte. Păi de ce a făcut această imbecilitate, domnul general?
Ca
să tragem de timp, să mergem la Curtea Supremă să facă 6500 de citații. Să trebuiască oamenii să-și angajeze avocați. Vă dați seama ce înseamnă? Da. Trebuie sală dată. 6500 de oameni pentru data de 25 septembrie sunt citați la București cu speranța că începe mineriadei. Dosarul.
13-15.
Da.
Nu vorbim de Revoluție acum.
A,
da, de mineriadă este întors deja, e terminat. Se întoarce la parchet pentru că l-a confirmat și l-a instrumentat procurori militari și că a fost confirmat de ajunctul lui Gheorghe Cojneanu, Ion Alexandru. L-a tot lecat gradele de general, nu mai poate să stea cu stelele pe umăr pentru că se încingă acum vara. Iar ei au făcut acte de procedură care sunt pe care ar trebui să știe un student de anul 1 sau anul 2 de facultate. Ei au greșit.
Da.
Senzația aceasta. Noi am avut proteste astăzi acolo și am cerut demisia la ambii. Toată secția asta trebuie desfințată pentru că sunt 12 persoane acolo, toți au fost implicați în închiderea dosarelor sau instrumentalea lor care a fost neconformă cu legile în vigoare, iar acum ele trebuie să se întoarcă și să le, să le luăm de la început. Deci atâta pierdere de timp. Ca să nu mai vă spun, pentru cei care sunt mai tineri, că trei din cei care au închis dosarul Revoluției și au instrumentat prost dosarul 13-15 iunie, în ce dosar credeți că lucrează? În 10 august. De aceea nu se întâmplă nimic de 10 luni în dosarul 10 august. Pentru că sunt aceiași procurori incapabili.
Da. Nu putem construi viitorul fără să rezolvăm problemele din trecut. Mulțumesc,
fără
domnule general.
Să respectăm legea. Fără să respectăm legea și statul de drept, nu funcționează.
Corect.
În cazul de care ne macină din 1990 până în prezent.
Mulțumesc, domnule general, că mi-ați
confirmat. Și eu vă mulțumesc, domnule general. Sperăm să se rezolve odată aceste dosare, pentru că mâine, poi mâine se împlinesc chiar și 30 de ani. Dragi prieteni, ascultăm Valeriu Sterian, exercițiu, unul din oamenii balconului Pieței Universității, și ne întoarcem.
Generație, aspirație, interdicție, demonstrație, revoluție, figurație, emanație, aberație, informație, deformație, opoziție, conspirație, instituție, separație, prostituție, decorație. Declarație, perorație, legislație, lamentație, retribuție, imitație, satisfacție, peție, ocupație, populație, consignație, saturație, emigrație, circulație, constituție, rație. Compensație, alocație, subnutriție, implicație, explicație, complicație, educație, malformație, restricție, miliție, protecție, poliție, pretenție, corecție, atenție, detenție. Hoție, democrație, intenție, tehnocrație, direcție, birocrație, infecție, bogăție, frecție.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Suntem pentru SMS la 0748-88-7766. Pe Facebook puteți trimite mesaje la pagina Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și ne puteți vedea live pe pagina România Actualități. Domnul Mihai Anculescu din București, domnule Teodor Mărieș. Vă reamintim, dragi prieteni, vorbim despre mineriadă. O să continui să-i spun mineriadă, că așa a intrat în limbajul uzual. Punctul 8 al proclamației de la Timișoara s-ar fi aplicat procurorilor și judecătorilor? E prima întrebare.
Păi, așa a fost votat. Că se aplică tuturor celor care în regimul comunist au activat în subordinea Partidului Comunist, până
la
urmă.
La mineriadă se vorbea despre prezența unui domn Nicolae Cămărășescu. Se mai știe ceva de el?
Da, Nicolae Cămărășescu, din păcate, eu regret orice om care pleacă, pentru că pleacă o bucățică din istorie. A murit Nicolae Cămărășescu, am vorbit cu soția lui, ei au fost divorțați și în ultimii ani doamna era foarte interesată și chiar pot să spun că mi-a dat multe informații legate de acest individ.
Domnul Vasile Gologan din Timișoara. Domnule Mărieș, de ce nu s-a vrut aplicarea punctului 8 Timișoara?
Pentru că ei erau la putere, ei dețineau puterea, ei au preluat-o după 22 decembrie prin diversiune și, ar spune cineva, ar fi chiar culmea, și mi-au spus mulți, nu de-a lungul timpului, ar fi fost chiar culmea dorul să se lustreze ei pe ei. Iar noi n-am avut suficientă forță ca să impunem acest lucru și asta o spun cu regret, dar și datorită trădării care a urmat după 22 decembrie și mai ales în piața universității. Piața universității n-avea voie să se finalizeze fără aplicarea punctului 8 de la Timișoara.
Valeriu, nu știu de unde ne sună, de unde ne-a trimis mesajul, spune că în acea seară, deci în acea noapte, vorbim de 13-15, multe ambasade vestice le-au oferit protecție, eventual azil. Eu eram atunci în frăția.
Așa păi, nu știu ce înseamnă frăția, probabil...
Probabil CNSRL Frăția sau...
Da, era sindicatul CNSRL Frăția, exact. Condus de Mitrea și de Ciorbea la momentul respectiv. Doi oameni care au ajuns în funcții importante în România. Este adevărat, sigur, când statul reprimă demonstranții, pentru ce încă o dată spun, erau demonstranți, sigur, împotriva puterii instalate după 22 decembrie, pe care o percepeau ca tras în populație, le cerea socoteală pentru morți și îi percepea ca și comuniști. Ce, nu e o realitate? Ion Iliescu nu a fost comunist? Și atunci, sigur că ambasadele speriate, văzând teroarea care o exercită autoritățile statului, văzând din nou armata în stradă după 6 luni de la Revoluție, văzând miliția bătând și arestând oameni, ducându-i în unități militare, nu mai vorbesc de acele hoarde paramilitare care au fost aduse în 14 dimineața, și să reținem, nu doar din Valea Jiului, din toate județele României au venit spre București. Uitați-vă la discursul Ion Iliescu, cum spune, am apelat și am chemat din toate județele țării să ne vină în sprijin membrii și simpatizanții ai Frontului Salvării Naționale. Ca să nu mai vorbesc, și am să dau un singur exemplu, aici în Argeș și la Pitești au fost adunați 600 de milițieni urcați în autobuze, nu-i singurul județ unde se întâmplă, dar dau acest exemplu. În autobuz aveau pregătite salopetele și bâte confecționate, se știe exact unde, de către cine, toate aceste, tot ce vă spun, sunt probe în dosar, 600 de milițieni care au venit în București, de fapt îmbrăcați în miner. Deci nu e vorba doar de mineri, e vorba de muncitori din țară, de aduși, de la Galați, de la Alba Iulia, repet, membrii și simpatizanți veniți din toată țara în sprijinul lui Ion Iliescu și a Frontului Salvării Naționale, care sigur era în pericol pentru că golanii cereau aplicarea punctului 8 de la Timișoara. Lăsați-ne, fraților, ne-ați condus 45 de ani, trebuia să avem măcar 5 ani fără securiști și fără comuniști în conducerea României și România sigur ar fi arătat altfel azi.
Da, golani, drogați erau termenii folosiți.
Și în 10 august am auzit același lucru. Și în 10 august am auzit același lucru. Sunteți drogați în Piața Victoriei. Nu s-a schimbat nimic în mentalitatea de la Frontul Salvării Naționale la PSD-ul de azi. Nu e schimbată mentalitatea. Orice dușman, orice om care demonstrează în stradă, sigur este drogat, este golan, este huligan și sigur e plătit de cineva. Atunci eram plătiți de Rațiu și de Câmpeanu, să ierte Dumnezeu pe amândoi că nu mai sunt, și de domnul Coposu. Astăzi suntem plătiți de alte forțe sau de alți indivizi din interior sau din afara țării.
Irina Mihoc din București ne întreabă telefonic când vor ajunge cei vinovați să răspundă pentru cele întâmplate, doamne Mărieș.
Atunci când Din punctul meu de vedere, ca să fiu să răspund direct, va exista voință politică în România pentru finalizarea acestor dosare și atunci când în fruntea parchetului general va exista un om care să aibă curaj, să aibă demnitate, să aplice legea în primul rând, în acest moment aș putea spune că îl avem pentru o perioadă de 6 luni pe domnul Bogdan Licu. A primit un mandat de 6 luni, este procuror interimar, nu știu cum Dumnezeu se face că în urmă cu 3 ani, 4 ani, când s-a închis dosarul Revoluției, tot dânsul era procuror general interimar și s-a achitat bine la momentul respectiv, redeschizând dosarul, luându-l cu curaj, cerându-l de la Curtea Supremă și infirmând rezoluția procurorilor, adică a colegilor lui de la secția parchetelor militare. Acum a dat pacostea din nou peste dânsul și are de rezolvat ambele dosare care cu certitudine, unul deja avem decizie că se întoarce, iar celălalt au recunoscut public că au greșit și dacă ar avea demnitate, măcar ar trebui să iasă și să spună: dragii mei, am uitat că am lucrat în acest dosar, n-aveam voie să-l confirm. Sigur că nu se poate întoarce de la Curtea Supremă decât după o decizie dată de judecători. Dar asta înseamnă cheltuială, înseamnă 6.500 de oameni amăgiți, atâtea victime sunt în dosarul Revoluției și, bineînțeles, întârzierea anchetei și, de ce nu, întârzierea finalizării lui pe care lumea o așteaptă de 29 de ani.
Domnul Radu George Bozieru vă întreabă, domnule Mădieș, dacă ați fost comunist.
Nu, n-am fost, n-am avut nicio treabă, n-am fost nici membru de partid, nici în familie n-am avut oameni care să fie avut demnități. Noi suntem doi frați, fratele meu era mecanic la o mină la momentul respectiv, eu dădeam cu piciorul minge, taică-meu era din păcate decedat la 89, aștia sunt rudele mele, am avut, bunicul n-a avut frați, taică-meu n-a avut frați, noi suntem doi frați încă în viață, n-am avut pe nimeni în familie apropiat de către comuniști, ba din contră, am avut ambele familii și din partea lui mama și lui tata au fost chiaburi, adică niște oameni chipzuiți care au adunat un pic de pământ și au făcut o casă mai bună, iar în 62 le-a luat și căruța și caii și batoza și bucata de pădure care aveau și așa mai departe. Asta este.
O să mai luăm întrebări de la ascultătorii noștri. O să vreau să vorbim puțin și despre un fragment din declarația de atunci a președintelui României Ion Iliescu la Romexpo în fața minerilor, însă asta după știrile orei 1. Vreau să vă întreb ceva. Ce ați făcut în 13-15?
Păi 13 am aflat undeva în jur de 11:30-12 a serii de 12-13 că s-a dat acel comunicat a parchetului, n-am crezut. N-am vrut să plec acasă din piață, am vorbit cu cineva, o doamnă istoric, nu știu dacă să-i spun numele sau nu, n-am acceptat dânse, este o doamnă în vârstă, are deja 80 și ceva de ani și am rugat-o, doamnă, haide să încercăm să facem un document, știam că istoric, să încercăm să găsim o formulă de retragere onorabilă din piața universității, pentru că într-adevăr rămăsesem puțin, dar din nefericire rămăsese alături de noi sau noi alături de ei și așa era și normal să rămânem, oameni care unii au intrat în greva foamei că așa au vrut ei, așa au simțit, iar unii au fost chiar instigați să intre, n-am de ce să ascund, să intre în greva foamei. Eu m-am opus la momentul respectiv și am avut parte după aia de greva foamei, în fine, asta este viața, dar m-am opus la momentul intrării lor în greva foamei. Din păcate, oamenii s-au fanatizat după 30-40 de zile de foame, deja nu mai controlez. Și, sau mă rog, unii controlează mai bine, alții mai puțin. Și atunci ei n-au mai vrut să iasă din greva foamei, sigur, erau acolo, i-au bătut în dimineața de 13, i-au scos din corturi.
La 3 dimineața s-a întâmplat lucrul ăsta.
Bun, violențele, acțiunea a pornit, dar violențele au fost cam între 4 jumate, 5, aici au fost violențele. Sigur, nu erau foarte mulți oameni în acea dimineață în piață.
Exact, tocmai se terminase asta, în sus, se desumflase, ca să spun.
M-am întors, am plecat până la urmă acasă și undeva în jur de ora 4 am primit un telefon de la un... Sigur, erau telefoanele acele cu fise, așa. M-a sunat pe fix și mi-a spus, au intervenit ăștia în piață. Probabil că în 20 de minute eram în piață, am fost reținut undeva în jur de ora 5 fără ceva din fața ambasadei Statelor Unite.
Și dus unde?
dus la circa, la prima dată la Poliția Capitalei și după aia la circa 4. M-au ascuns cumva, m-au luat din centru și m-au dus circa 4, e undeva mai ascuns prin zona, nu mai știu.
Și cât a fost reținut?
Până la ora 18 în acea zi. La ora 18 mi-au dat drumul pentru că procurorul care m-a închetat, m-a închetat doar pe probleme de serviciu, pe chestiuni de... Nu m-au întrebat politic în ziua respectivă. Și la momentul ăla procurorul a venit pe undeva pe la 5:30, mi-a zis, am verificat tot ce ați declarat, e corect, din punctul meu de vedere sunteți liber. Nu venea să cred. În fine, zic, dacă sunt liber, dăm drum. Și în fine, mi-a dat drumul undeva în jur de ora 6, nu știam unde sunt, m-a dus cu mașină închisă și nu știam unde mă aflu, am ieșit din circa, habar n-aveam unde sunt și am luat-o, am văzut primăria, la un moment dat primăria sectorului 1 și atunci m-am realizat unde sunt, am luat un taxi și am venit înspre piața universității unde deja se arsese autobuzele, ieșea fumul. Autobuze care le-au pus în cârca noastră, adică noi le-am dat foc, eu eram arestat, dar în fine, nu mai contează diversiunea și dosar făcut pe genunchi, iar acum au pretenții ca să le faci toate procedurile și eu sunt absolut de acord să respectăm legea de azi, dar ei n-au respectat nicio lege, ne-au făcut dosare și ne-au trimis în judecată pe niște minciuni și pe niște aberații de te doare mintea. În fine, am fost reținut din nou pe data de 18, am stat 4 luni și jumătate închis și mă opresc pentru că nu vreau să mă amintesc acea perioadă, la Rahova și la Jilava. După care a început procesul care a durat 2 ani și jumătate și în fine am fost achitat pentru că chiar nu era nicio problemă împotriva.
Iată, istorie contemporană. Prieteni, ne vom întoarce și vom vorbi și în cea de-a doua oră cu Teodor Mărieș despre ce s-a întâmplat acum 29 de ani în perioada 13-15 iunie. Într-o perioadă în care România avea o imagine foarte bună în străinătate, s-a distrus timp de 3 zile.
Imaginea era datorită sacrificiului din decembrie, sacrificiului nostru, nu al lor. Ei ne-au omorât în decembrie, ei ne-au omorât în 13-15 iunie pentru un singur scop, să se mențină la putere.
Vine Ioana Cornev cu știrea care provoacă insomnie și apoi Alexandru Andrieș cu bluzul dinaintea orei 1, Dracula Blues. Alexandru Andrieș, vocea rezistenței în comunism și până în ziua de astăzi chiar, din 1974, de când a urcat prima oară pe scenă, Alexandru Andrieș continuă să cânte unele piese care nu sunt difuzate pe posturile de radio sau de televiziune.
Știrea care provoacă insomnie.
Președinte sudanez Omar al-Bashir, destituit și arestat în aprilie la presiunea străzii, a fost inculpat pentru corupție, a anunțat joi agenția oficială de presă Suna, relatează AFP. Ajuns la putere printr-o lovitură de stat în 1989, al-Bashir a fost destituit și arestat de armată pe 11 aprilie la Khartoum, ca urmare a unei noi mișcări de contestare inedită declanșată în decembrie de triplarea prețului la pâine. Ministerul Public a anunțat că a finalizat toate anchetele referitoare la acțiunea în justiție intentată președintelui demis Omar al-Bashir de către procurorii anticorupție, a indicat Suna. Citând un responsabil neidentificat, Suna a precizat că al-Bashir este acuzat că deține devize străine, că a făcut avere în mod suspect și ilegal și că a ordonat starea de urgență. Printre revendicările contestatarilor figurează de asemenea judecarea lui al-Bashir și a principalilor responsabili ai regimului său.
Curtea lui Vodă, e ședință mare, stau boieri pe scaun, stau și în picioare, se discută probleme, se analizează ce nu merge bine, ce incomodează, în cap de masă pe scaun, însuși Vodă Țepeș stă. Boierul Velea face prezența și numără. Se ridică Vasile, zice Țepeș, Doamne, stăm bine cu producția de cereale și carne. Am depășit planul în industria de zgură și am fost informat că nici nu se mai fură. În producția de țepe suntem, Doamne, pe primul loc în lume. I-am depășit pe americani, fără rușine putem spune. Dar există probleme și în industria de țepe, se ridică în picioare boierul Șulea Trepe. Nu mai avem lemn de paltin, producția stagnează de ieri, iar ștejarul Țepeș, Doamne, ținem doar pentru boieri. De aceea propun să facem țepele din lemn de prun. Vor fi bețic mai puțin, iar lemnul e destul de bun. E o propunere bună, zice Țepeș, propun chiar de mâine să înceapă producția cu lemn de prun. Totul să meargă bine, țapa să iasă fain, să nu se neglijeze problema de design. Țapa să fie suplă, să satisfacă clientul, să se potrivească perfect cu prima și ambientul, să se trimită cadre, să se specializeze economia de lemn, să nu se neglijeze printr-o reproiectare justă, să se elimine orice sofism, astfel încât țepele să reziste și la seism.